inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777.
Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwuh dados berkah kagem kita sedaya. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Tumoto iku wigati banget. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan tumoto iku wigati banget. Para sedherek ingkang kinasih, umume anak-anak ora diwulang ngenani kapan, kepiye lan opo sing kudu dipangan. Dheweke diparengake kanggo manjakake selerane kanthi bebas. Dheweke mangan opo wae, bebas kalebu kue, roti lan keju, permen sing meh terus-terusan dimamah, gawe dheweke murka lan lara kejang weteng. Alat pencernaan, kaya mesin giling sing terus-terusan muter, opah alon, lan tenaga inti dikuras saka otak kanggo mitulungi weteng, nindakake pakaryan lembure. Lan kanthi mengkono, kuasa mental dadi lemes. Rangsangan sing ora alamiah ditambah karo pengurasan tenaga inti ndadekake dheweke gemeter, ora sabar nahan, atau sirai lan gampang kesinggung. Akeh wong tua manjakake anak-anak sajrone bab mangan lan ngombe kapan wae dheweke seneng. Dheweke ngindani tugas kanggo didik anak-anak ngenani pakulinan panyingkuran diri lan kepiye carane sing becik nggunakake berkah-berkah Allah. Seliralan pemanjaan diri bakal tuwuh bareng-bareng karo tuwing anak-anak lan bakal dadi kuat sawetara dheweke sansaya tambah gede lan kuat kejaba iku dicegah kanthi cara positif. Kanggo penduduk donya iki pakulinan mangan ping 3 sedina ya iku pakulinan umum. Kecoba mangan ora tumoto ing jam mangan, lan mangan bengi biasane ya iku sing paling disenengi. Lan iku ditindakake cerak sadurunge ngaso. Iki muter wale aturan alam. Mangan geden, kudune aja dilakokake ing wanci wengi. Sekirane wong-wong iki ngewahi pakulinane, banjur mangan ping pindho sedina, lan ora mangan ing antarane jam mangan, opo iku kacang, woh apel utawa woh opo wae, mula asile bakal bisa ditonton sakjane bentuk selera sing becik lan kesehatan sing ditingkatake mutune. Para sederek, ing wektu ngene akeh lelungan, saperangan wong meh tansah mamah menawa ana panganan sing bisa diranggeh. Iki ya iku praktek sing paling mbebayani. Kewan sing ora ngerti akal, ora ngerti beban mental, bisa nindakake iki tanpa bebaya. Nanging kewan ora dadi patokan kanggo makhluk mikir sing duwe kekuatan mental sing kudune digunakake kanggo Gusti Allah lan menungso. Para sedherek ingkang kinasih, pesta-pesta kanthi kamurkan, panganan sing dilebokake menyang jerone weteng satune wektune bakal ninggalake pengaruh marang saben jaringan badan. Akeh wong sing mangan saktawane dina tanpa ngatekake angger-angger kesehatan. Banjur pedhut nutupi pikiran. Kepiye manungsa bisa dihormati kanthi sinar ilahi, sawetara ora peduli pakulinane? Kepiye dheweke bisa ngenal pepadanging Gusti Allah sing wis diparingake sakjane bab iki? Sedulur, apa dudu saiki wektune kanggo kowe mratobat sakjane perkara pemanjaan diri? Para sedherek ingkang kinasih, mangan ping 3 sedina tanpa panganan ekstra senadyan iku sawijining apel, kudune iku dadi wates paling akeh pemanjaan diri. Dheweke sing mlangkah luwih adoh nglanggar angger-angger alam lan bakal nandang akibate. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007.
Thank you.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat nafirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pandonga ingkang teken
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti, sak menika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti ing dinten punika kanthi irah-irahan pandonga ingkang teken. Dawuh pangandikanipun Gusti wonten ing Yakobus pasal kangsal ayat 16 inggih punika, mulane podo genti ngakonono kaluputanmu lan podo tungo dinungakno supaya kowe podo kuwarasan. Pandongane wong sing netepi dawuh Gusti Allah yen diucapake kalawan yakin kuwi gedhe sawabe. Para sedherek, Gusti Yesus menika juru wilujeng kita sak menika. Panjenengane nedheng anyuwun kagem kita wonten ing pasucen kang pinunjul kasuwargan lan panjenengane badhe paring pangapura dumateng dosa-dosa kita. Badhe sanget benten kawontenanipun menawi kita angandelaken Gusti Allah kang tanpa mangro-mangro. Yakin marang lelandesan kang kuat ketimbang kita ambudidaya manggihaken kaleresan wonten ing pambudidaya piyambak saderengipun kita sowan marang panjenengani. Gusti welas asih dumateng kita lan makaryo sesarengan kita. Malah keporo nalika kita mboten jauh syukur dumateng panjenenganipun anyupeaken kamirahanipun mboten pitados. Sumangga kita andamel ewah-ewahan sawetahipun. Sumangga kita angrembakaken welas asih kang endah menika lan remen tetulung menggah setunggal lan setunggalipun. Para sedherek, kathah prasetyo kagem kita wonten ing salebeting sabdanipun Gusti Allah. Rancangan kawilujengan menika kathah. Mboten namung prakawis ingkang cupet, winates ingkang kacawisaken dumateng kita. Kita mboten dipun ketahaken supados pitados dumateng bukti ingkang kita panggihaken setunggal warso ingkang sampun lumampah utawi setunggal condro ingkang sampun kelampahan. Anamung kita saged pikantuk jaminan ingkang temtu lan mesti pilih dinten menika Gusti Yesus sugeng lan katemben kemawon anglelantari kita. Menawi kita kasdu badhe anyegeraken tiang sanes, pramila kita piyambak ketah ngunjuk sumbering toya gesang ingkang datan saged aset menika. Kita anggadhahi wewenang maliki kagem tebang dumateng sumbering kegiatan kita, anggujengi astanipun Gusti Allah. Menawi kita angersakaken pagesangan karohanen lan kakiatan, kita kedah rujuk dumateng Gusti Allah. Kita saged matur dumateng panjenenganipun prakawis kabektahan kita ingkang pranyoto lan panyuwunan kang temen-temen badhe anedahaken bilih kita anglengganani kabektahan kita lan badhe anindakaken menapa kemawon ingkang saged katindakaken kagem paring wangsulan menggah pandonga-pandonga kita piyambak. Kita kedah miturut dawuhipun Paulus, tangiyo saka pepati lan Sang Kristus badhe paring pepadang marang sira. Martin Luther inggih menika tiyang kentur ing Pandonga. panjenenganipun makarya lan tetungo kados-kados prakawis ingkang kedah dipun tindakaken. Pandongo-pandongonipun kadherekaken kanthi aneliti prajanjinipun Gusti Allah. Lan awet pitulunganipun Gusti, panjenenganipun kuwawi anggonjing panguwaos ageng ing Rom, satemah ing sedaya negeri, landesan pasamuanipun gonjang-ganjing. Para sederek, Gusti Allah makaryo sesarengan kalian juru karyo, kuli kang andap asor, kang lerem ono ing Sang Kristus, lan rujuk dumateng panjenenganipun. Ndetungu nalika kuwi ketiban kuciwo. Tutupen ladimu kanthi rapet marang wong liya. Simpenen dhewe kabeh kuciwamu. Yen ora mangkono, kowe bakal nyebar pepeteng ing dalaning wong liya. Ananging aturno kabeh kuwi marang Gusti Yesus. Nyuwuna ati kang andap asor, kawicaksanan, kekendelan, tuhing prajaya. Satemah sira bisa mirsani pepadang ing salebeting sunaripun lan pikantuk kabagian wonten ing welas asihipun. Percaya wae lan sira mesti bakal mirsani kawilujengan saking Gusti Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kadosdene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kadosdene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.